mokili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba, Wuto Lola kala Amerika, awa na Washington DC. Mbote na bino banso mpeboye ibolamu na nsango ya mokili lelo. Yambo penza na bokuse tola nda masolo tolenge lipo na mokolo mwa lelo. Smig toli futali ya moke koleka ya ba salibaleta to ya ba kompani ya bato bango moko ekomata wuta franc congolais koto sambo na ntuku sambo na mitano pona kokoma na franc congolais nkoto zomi na sambo na ndambo kubanda mokolo mwayambo ya sanza ya mibale na itando mobimba ya ekolo Congo demokratiki.
Inspecteur a commé tous les employeurs vers l'application Yasmic.
Na Congo Brazzaville, mokolo mwa lelo nde bo komisami bwa nkombo po na ba examen d'état e bandi.
Toza na kati ya ba période ba kopanda ba examen, ezo leka bien, bazo déposer ba dossier e yana misusu ba déposer na nité, bazo un peu na ba difficulté.
Nalina kanabiso na bozindo ya mokolo mwa lelo tokosola na mokonzi ya sika ya bana ya ekolo Congo Demokratiki ba ibavandaka na DMV to Washington DC, Maryland pe Virginia awa na ekolo Amerika. Dadi Jamba nde kombo na ye awuti kopona mabomo konzi ya lisanga ya bakongole mikolo mileki pe akopesa biso makanisi maye na maye matali lolenge azali kokanisa kotambwisa bandeko baye makambo maye manso tokokende na bolaina yango na mwantango kasi yambo penza tolanda sango na biso na bokuse elenge lami na Edi Isango. Mbote na bino banso, mbote Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Misala miyako meka kubikisa bituluku bia ba vandi ba engumba ya Los Angeles ba ye ba bungisi ndako na bango huto ba bimisami na makasi bisika bisimbami na moto mizali kusalema uuta mposo moleki.
Ba vandi mingi ba zali kulela po batikali ata na eloko mokote lungola bilamba ba zalaki na yango na nzoto uuta tango ba kimaki ba sali ba bomaka moto ba zali ku bunda butupe moyi opo na kosukisa yango kasi mo pepe yango ya makasi pe ya moto ezali kokobaka tango na tango boko na babundisi moto ba tindami kuta na bikolo bya Canada pe Mexique biye bizali nzinga nzinga mpepo pe pakapaka ezali kobokaka mai pe kisi utali kolopo na koboma moto koleka bato tukumi bale na minei ba baye baye bani ete bakufi mingi basusu bazali komona na te kasi bolukuliki bozali kokoba na motango mpesa maki lobiloleki kulekanda konkoto zomi na mibale e tikali kaka putulu lokola pe babiro pe biloko mosusu lokola mituka ebele.
Kaka awane kolo Amerika, President Joe Biden a kumisi politiki na ye na mambi matali bikolo bia bapaya na moko na masikoli maye masuka ya mboete atike la ebonga na molongi ya maponami.
Mokonjio ya zali na ebonga na ekolo Amerika asalaki lisikulu lobi na Departement d'Etat na Washington DC alobi ekolo Amerika ezali sika na makasi lukole ezalate pona mosala ye asalaki akondoli eti asalaki po na bomoko ya baningami ya Amerika po na ye ata ko Chine ezali na kilo ya nkita makasi ekotika laka ata mokolo moko te kukukana na Amerika tope koleka yango. Biden amikumisi po na mokonzi ya Russie Vladimir Poutine alongite ko botola mabele ma Ukraine kasi yende mokonzi Amerika atiaki ye kaka mokonzi moko makolo na Ukraine asakoli ete boyukani bo kumi pene na kutia mamanzaka na Israel po na botika mi bwa baye ba memamaki na makasi nzoka nde baye bazali kosala masolo ya boyokani na Qatar po na yango balobi ba otage tukumi satu na misatu ya Israel basengeli kosikolama po na yango.
Misala po na kundi mabaye Donald Trump aponi po na mbula matali na ye mibandi lelo na Sena ya Amerika.
Baike kati na bango bazali koyanola sika na Sena kati na bango oyo akoki kozala ministre ya bobateli ekolo Pete Hegseth mosali manaka ya kala ya etandweke Fox News na mibu tuku minei na minei oyo mingi bazali kupamela makambo mabe mingi basusu pe kati na baye ba pesami ma bonga ba fundami makambo mingi lokola demokrate Robert F. Kennedy oyo asengili azala ministre ya mambi ya bokolongono kasi azala ki kote le mila mangole Donald Trump molungi ya maponami oyo akovandi sama na bokonzi sima na kola pandai omokolo mwamosala moko ya mposo moko ya
Groland elobi mibongisi po na kozala na boyokani ya makasi na ekolo Amerika mpo etali bituka biango bizali na nkita mingi miyemizwami na inote.
Ministre wa yambo ya itando eye ya ekolo Denmark kasi ezalaka na mwa bonsomi mute eged a sakoli yango sima na mokonzi ya longi maponami na ekolo Amerika kukana kuzwa mabele Magoriland pe kosangisa yango na Amerika pona bukengi ba yango mute egeb na ngambo na ye a lobi azalaki kuluka li bakuli ya kosala elongo na Donald Trump kasi ba konzi ba Danemark ba kebisaki Donald Trump ite mabili ma Greenland mazali ya kote kate Donald Trump alobaki akosali la nde makoki mankita kasi mapingate nzo kande mwana waye mwanye wa Donald Trump akitaki na Greenland tango tata waye azalaki kusakula makambo maye mwana wa Donald Trump akundolaki ite ba soda ba Amerika bazalaka utu kala na mabili ma Greenland.
Mokonzi ya ikulu France akoyamba omokolo mwa mosalaminei mokoya mokokani wa ye ya Angola Joao Lorenzo na masulo maboyokani ya bikolo bia bangu mpe mama kambo matali etuka ya Afrika mpe molongo.
Kolanda ndako ya mosala ya mokonzi ya France masulo kati na Emmanuel Macron na Lorenzo makosalima ya mbo ite mokonzi ya Angola azwa ibunga ya kukamba Union Africaine na sanze ya mibale ekoya Lorenzo azalisika mobundi ya kimia na matata kati na Kinshasa na Kigali po itali bitumba ya batomboki ba M23 na moneli ya RDC.
Tosukisa na sport na edingwe moto na ngenge kacheur to moto mosani mokato ya masano away.
Kolanda sango epesami na ministre ya masano to sport ya ekolo Congo Democratique elombe ya kach na ekolo eyi pe na Afrika kati na mibu tuku mwambe na tuku libwa na kumbo na ye ya solo edingwe mapima mba Louis akufaki lubiluliki na ekolo Maroc na mibutu kusambo na misato na l'hôpital privé ya international ya Casablanca ya Maroc ipai ya tindamaki po na kopesa mali sungi ya minganga.
Bozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Smig to lifuta lia moke koleka ya basali ba leta to ya ba kompani ya batu bango moko eko matauta franc congolais nkoto sambo na ntuku sambo na mitano pona kokoma na franc congolais nkoto zomi na sambo na ndambo kobanda mokolo mwayambo ya sanza ya mibale na etando mobimba ya ekolo Congo Demokratiki baike bazali komitu na ndenge nini mokano moye mwambula matari mokoti ya manamosala Natali Sekabour.
Mokano mwango, motiami tango bayi ekolo Congo Demokratiki. Bazali ko bunda na ntina ya koluka lolenge ya kobikela mpe kokangisa basanza mibale liboso na bomati ya ntalo ya biloko. Mbula matari ya ekolo Congo Demokratiki. Ezali na elikia yete, bomati bwa smig, boko sunga makoki ya kosomba ya basali mpe, boko sunga mabota na bosenga bwa bango ya moko na mokolo. Kasi ebele bazali komitu na lolenge nini, ekosale mapamba te, loi sur finance elenge ki te mobeko motali kita. Ebongisi te bo matisami, boasmig. Pona mokelemi beko ya district ya Changu Patrick Eshiba Kasemwena. Bo mati boasmig, kolongwa, na franc congolais koto sambo, na tuku sambo na mitano, beko koma na franc congolais koto zomi na minei, na kama mitano, boko ya kubongisa lolenge ya kubika ya baimboka. Yango wana, bosenga na ye bozaliete, mbula matari ye pesa makasi masengeli na ba inspektor ya travail, na ntina yete, balande la pona kota la baye, bakoto sate botiami ya smig. Teoka mokili mibe ku Patrick Eshiba Kasemwena.
Webi arete wana ekweite mabele kauka, ezali na mibeko oyo e ankadraka sektor ya travail. Tozali na code du travail. E na kati ya code wana, batia police moko ya lande la evolution ya ba travailleur bisika bazali. Oto bengi inspection générale du travail. Pona yango, oyo biso tokoki ko senga na exécutif, ezaya ko valoriser inspection. E lingi ko loba boye, ba futa mamalamu, ba inspecteur na ba contrôleur, rigueur ezala, justice peza la sima na bango. Ya yambo ekosenga ba zwanan ba inspecteur na ba contrôleur ya travail en charge malamu et na banzi ete partant sur les sursauts patriotiques ba kosala musala ndenge longobani pona bolamu ya bandeko na bango.
Na ngambo ya ba inspecteur de travail bango pe batalisi politique nini etiami pona kolandela baye bakoto sa mobeko monate tozoki maloba ma inspecteur de travail Sofer Akula Anaclé.
Ezali loi parce que arrêté ministériel et j'ai parlé ba arrêté ou ils ont complété code du travail ezali ma décision ba ko compléter mesure d'application code du travail. Donc tout le monde est censé respecter la loi. Nous devons faire prendre en compte ce qui est prévu. Il fallait le foutre à ma pomme. C'est que le ministre lui-même va instituer ma mission ou pousser ma inspecteur à commémorer tous les employeurs vers l'application YACI. Donc nous sommes prêts à accompagner le ministre de telle sorte que les employeurs ont une base pour l'employeur ou une sous-sourde qui moi, batata na kusala yango ngili bango kwa koma na kombe na kwa pike smig
bana mboka na ngamu na bango bayambi yango na esengo baliki yete bomati ya smig bokoza na mbano ya malamu pona kobika na bango ya moko na mokolo
na sepeli pona na decision que situation ya smig ozala ki moke na kala bati ko matango pa partir le 1er février nde ko matana na mo valeur ya $5 wana po e ko sunga population na ndenga zo travailler akokata ko bomba ka mwanda mbonda na situation économique ya mboka na biso.
Bo mwati bwa smig to li futi ya moke bozali lokola eyano na bosenga ya basyndikaliste mpe mangomba ya makoki ya basali baye esenga ki kotale la lisusu li futi ya moke pona ntina ya kopesa eyano na bo mati ya inflation tompe mikakatano ya nkita yango ekobanda bongo mokolo mwayambo ya sanza ezali koya. Natali Seka Buro Simurabie pona VOA Afrique Kinshasa.
Na Congo Brazzaville mokolo mwalelo nde bo komisami bwa nkombo po na ba examen de tai bandi tukokende na point na ko tala ndenge ba yekoli bazali ko kotisa mikandami ya bango. Ferran Udril Onuabuokian.
Pona kuzwa ndikisa ya kusala bizama ya leta ba yekuli ya bakelasi ya 3e pe terminala ba zelami okati ya bikambelo ya bitelo pona kumichia alima. Etuluku ya ba yekuli bimuna ni obuse ya bilo ya ba metrasyon ya ba koleja pe ya ba lise ya matea ya makoma pe ya tekniki emuna ni kulandisama ele koto tangi ya bokotisi mikanda pona bokomisi bakombo na bizama ya leta ya mobu tozali. Pula na moko la kambi ya ici trois glorieuses.
En ce moment toujours ba dépôt ya ba bana à l'école ou ba zo tanga au analyser trois glorieuses pour na bac ya année de 2025 to bandi déjà ba campagne depuis novembre. Donc toujours zo kamikanda ya bana bazo ya ka malembe to yibi ke mbongo za passi mais bongo pe za pe belete o te demander. Donc toujours zo la bango ba yakaka tout traité ba dossier pour l'instant bazana ni ba candidati. Donc ni ango tozo c'est information wana pour na parents oyo bazo retarder machine basala tout basala sur bango ekota na pontoa tout mobimba mais particulièrement dans lycée na biso ya LTG ou tozo géré nanier pour l'instant. Bon, comme toujours to singa ka ba diplôme hein, diplôme BPC faut ezala légalisé. Ba misusu pe ba koza la na attestation de réussite ya BPC mais faut yango tout mi balaise la légaliser. Na niveau ya chef de service ya diplôme la DEC na Brazzaville. Na côté nango élève faut bakisa deux photocopies ya acte naissance en couleur. Bon, ba photo to penser que faut ba zo yango na l'école. Biso ni bongo tozo sala na ne oyo. Pona nini parce que au même moment zo zo ba photo, au même moment zo zo ba photo en ligne. Et photo en ligne wana eza dossier et précéder déjà dossier en version papier ba photocopier en couleur acte naissance. Bon, tozo demander kana bango basala ndenge baninga bazo sala. C'est vrai que mbongo eza pasi mais pour l'instant basala ngo priorité. Ba luka mbongo ba ya ko déposer ba dossier parce que date mon sujet zate ce qui les 31 to komi déjà na date butoir finalement bango ba ko perdre année.
Et le kokani ezali ko pesa mutu pasi na bakambibite lo komo na lolenge ba yekoli bazali penza kotali sabolembu na bobongi simikanda misingami pamba te bakozela kangonga ya suka pona komenga kokotisa mikanda yango
tozana ngati ya compagne de dossier et ya ba ya bac ezo lega bien makele les athé paga les athé. OK ba demande ba tout niyo diplôme na yo acte de naissance photocopie en couleur et ba pied yo la photocopie légalisée de ton BPC et après c'est tout.
Toza na katia ba période ba copain da ba examen ezo le ka bien bazo déposer ba dossier et yana misusu ba déposer nanité baza un peu na ba difficulté parfois nanda ko problème basenga biso diplôme l'autre la légalisé na photocopie d'acte de naissance et encore na ba photo to déposer déjà ba photo na déposer déjà yangai et les cas qui bien ba recevoir ngai ba enregistrer et c'est tout
mikanda basengi kopesa ezali mokanda motango ya bato ba longa kibizama ya BPC. Ba photo format identité pe mokanda ya mbotama motiami mokoloto ya l'état feron onobu pointe noire VOA.
Bozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobili eye. Nalinaka na biso ya mokolo mwalelo na bozindo tokosola na mokonzi ya sika ya bana ya ekolo Congo Démocratique ba ibavandaka na DMV to na Washington DC, Maryland pe Virginia awa na ekolo Amerika. Dadi Jamba nde kombo na ye auti kopona mabo mokonzi ya lisanga ya ba Kongole mikolo mileki mpe ya kopesa biso ba kanisi maye na maye matali lolenge azali ko kanisa kotambwisa ba de Kobayi Tolana. Bote ndeko dadinjaba uzali awawa na ekolo Amerika bongo mikoleleki to monaki ulikaki na maponami uiselimaki awa na komunote kongolezi ya eta ya Washington bongo ulikaki bongo mokonzi to mokambi motomolo ya komunote mbote na wesi kozwami awa na ekolo Amerika.
Mbote ndeko Roger Bolamba.
Motuna na biso ya liboso po ya mboto kota na bozindo, yo ukumi uponami mokonzi ya komunote kongolezi ya Washington, DC. Bongo, yo moko meka kwa hibisa biso nanu kontekst oyuwana ya maponami ndenge le kaki. Ndenge nini salaimaki ke yo ukuma bongo mokonzi.
Oh, ndeko Bolamba nalingi nabaki selogo moko, bola ko limbola ete communauté ezali kaka ya Washington DC te ne bandeli ezaki Washington DC kaka mais sikoyo to sangisi bande ko na biso ya Virginie na bande ko na biso ya Maryland nyonso
donc
to komi ko benga lo boy donc to komi ko benga e komi lo ko la ko sangisa DMV mobimba
DMV mobimba
et wana ezaki penza idée ya création ya communauté oyo
voilà DMV
boya no la na mutuna contexte ya élection les gars qui malamu pe o ezali vraiment expérience moko ya malamu pona ba communauté mususu oyo nanu ba franchir étape où il y a l'élection à niveau de comité pour la Awa, où ils allient cinquième élection. Donc, Nazali, cinquième président de la communauté congolaise, de la région métropolitaine à Washington. Donc, ils allient tout ça, on a un temps régulier. Et na tout, dans la campagne, ils allaient qui pendent à Kafouka. Et ils allaient qui pendent et le remoro est malamou. Expérience, voilà malamou. Ma candidat va se défendre qui malamou. Au nom de Bazala qui va challenger un angaï. Et puis, mais résultat, petit qui a gagné.
Ezagitana yo, kui ko se souvenir na bakitani na yo, bazalaki liboso avant yo, moi ta moi quelques combos se souvenir na bangonyo soute, mais yo za 5e président. Est-ce que kui ko se souvenir na les 4 précédents prédécesseurs na yo?
Oui, ba prédécesseur na nga ba sale mo sale malamu. Merci de mon pesinga opportunité. Na tanga bango moko moko.
Yes.
Président liboso da ki président Mayaka. Oh vraiment sali mo sale malamu. Petit lelo, tozali ko toujours ko bénéficier na expérience na yé mingi. Président Yami Balé, ezala ki Christian Kanonga. Bon, sikoyo, abandaki na ndambu, et puis moutoua siri sa ki, ezala ki référent Babette. Babette, oyonde ya siri sa ki mandana ya oyo ya Kanonga. Après, toye na mama Claudine, yazala ki mwasi ya Liboso, ou yazala ki élu comme président na communauté oyo. Donc si je peux dire, ezala ki na 2018. Voilà. Et puis, na Simalaye, le président Kamana, Claude, il y a sali ma mandat mi balé, banda 2020, qui a outi aussi sa chikoyo. Bon, na Mibeko, et sali qui m'conduit à gros araba mandat mi balé. Donc, il y a sali ma mandat na mi balé, et puis tant on a eu kouraki a kei, n'gane na zali chikoyo, ou ya mitanu, de na zali chikoyo libonga.
Ah, mandat est allé pour ba mibouboni.
Mandat est allé pour mibumi balé, et puis une fois renouvelable. Donc, oui, qu'on peut aller sous ce combo na yo. Sur le malamu ou bien moni que vous continuez. Mais bah, mes conditions sont la tangi liboso, bangonios basalaïka ramanda moko batiki. Donc, le président Kamalande, yé, a senga yisu yami balé, pe en haut yami balé a zaïka candidat yé moko. Donc, a zaï na mbunde, na moutumorote, ya ochaye, moi pandi likolo yango, alika yine pe na bopete. A sali mamanda na yami balé pe na bopete.
Ndeko Dadi Jamba, uponami bo mokonzi, motomolo ya communauté congolaise ya DMV, tangtolo wa DMV, bandeko wazola andabi. À comprendre Washington DC, Maryland, na Virginie. Bongo, motivation na ezaki nini pona nini yo lingi okoma mokonzi ya communauté?
Ah, vraiment motuno eza malamu mingi. Na bandana ye na mboka oyo esali na mois prochain encore sa 19 ans. Na mboka oyo na zalia na Washington et communauté na biso esali 11 ans. Na moni yango ndenge botami, na moni yango ndenge za kotambola. Pe na moni souci ya mingi oyo ba père fondateur bazalaki na mobana na ebandeli na yango pe na moni ba président onyonso ba leki na ndenge ba bundi pona tokokisa ba objectif na biso oyo toza asigné mais na moni pe ba limite mosusu oyo esalami ke bakoki kokokisa oyo nyonso ekamaki te kosala na tangi mayele na bango na tangi etambwisi na bango nalobi ke na moma oyo lelo nazali moto oyo akoki kosilisa oyo bango basalaki te donc ezali motivation makasi mpona na yebi communauté banda na misisa na yango na travaillé pendant 4 ans na conseil d'administration mbala moko na 2018 puis 2020 nazalaki secrétaire général ya conseil d'administration et puis na 2022 puis 2024 donc na nazo loba boye nazali président ya conseil d'administration sortant de na yebi sikoyo problème nini oyo ba mikondi na biso exécutif ba traverser na yebi pe ndenge nini trouver ba solution pour la communauté en ce qui ne liboso yango eloko vous mettindi ngai na me mama yele na ngai pe makanisi pour na me ka ko apporter ce que je peux pour la communauté etambon
lelo yo ozali mokonzi bato baseli maponami bato bazaki belé pour nazalaki wana sur place na monaki bato baponi yo puis au gagner na victoire moko écrasante sikoyo ndenge yo moko olobi ozali vraiment na boyebi ya makambo yo linko sala c'est-à-dire ya communauté ndenge banda mais ba défi na yo oyo bien ba difficulté nini oyo kutani nango po okoma na niveau oyo lelo bat ba pesi yo koboki bokondi mais ozoko se souvenir que o lekisi quand même ba défi ebele ezala ki nini
ba défi ezali nano na makambo ya ba texte ezotambo sa biso ezali ma ba texte il faut to revoir yango ezali penza ba défi ya minene o ezali na communauté na biso et puis eloko mosusu ezali na ba na ndenge omoni ba papa o ba créer communauté ba papa fondateur et dans le rôle là to komi na libulu moko se créer mais entre biso génération sika na bango na ba o ba yena sima na biso de wan eza ba défi o ma kashi photo meka ko talela na communauté songa bomoko bona toza na posa communauté za bomoko to boyi guerre ya génération na communauté et défi wana na yoka ki na campagne et tozo sala bato o bazalaki ba candidat misusu ba misusu bazali ko benga ngaki na za candidat ya ba papa fondateur na ke kota ba fondateur kuna pe bazo zwanga lokola na za candidat ya bato ba ina ba réforme oyo misusu so ya ndelani donc yango et lokola sala ike na zwa confiance ya bato pour en se présenter le rôle à candidat ya unité ya katikati ya bato nyonso na ba oyo ba bilenge bazali koya na ba père fondateur oyo ba basala ke communauté ezala lokola ezali lelo donc c'est ça
OK
mais ba défi ezali penza makasi ezaki défi ya unité et ngai na kubunda makasi pona ozongisa unité wa
ah yangona pe tolinga kitolo ba parce que siko yo komi mokonzi yo moko na agenda na yo ozali na makambo nini ozomona et puis soko sali yango liste na yango en terme ya importance en terme ya hiérarchisation okubandela na nini pe osukisa na likambo nini
oui et lo mali boso tozo banda lokona na lobaka communauté ezali na ma Ils ont besoin ma coquille, y a mon solo pour les tambousam. Oh mon solo y a communauté, lelo nanu. Ils ont nanu, il faut donner la makasi na biso moko avant tout tala na libanda. Pour être ébique na mboka oyo, soit besoin la communauté de tozali association, beaucoup plus tozali sungi na libanda. Mais il faut bola ki sa ki bozana no makasi bino moko. Na yango toko bunda makasi ngai na équipe na ngai. Po ya kozongi ta bato belé oyo ba tika ba kima communauté po na makama malonga ko swana ko bunda. Tozo si sa makambwala nyoso. Tozo sa ki bato wana nyoso bazonga. Bazonga po na communauté ezali kozonga na ndenge na lolenge bato nyoso balingi. Communauté o eza respecté na mokili mobimbi. Donc tout ça a besoin dans tout ce qui s'abattu wana. Batu nyonso ba kozonga ba koza identifier. De tout ça la ba carte des membres. Ba carte wana to kosala et kozala kaka te ke muta ju carte na ya vain na ona ndako. Muna muta oye ba bénéfice na ye par rapport ya spécialité to ya mosala to sala. To ko pesa ba bénéfice na ba boutique to ko kozwa ba discount, le bout discount ou bien ko mwa mokiti sa mbongo na biloko zo somba na ba assurance to zale ko travailler. Tout ça bah discount ton abilor onion sur bas bazo teka awa ba membre na biso il faut bazo bénéfice pour et leur monsieur est kimisa ba tout et ça ba makele le teto ba kondongbana ezali pe que ba tout baza wana baza ko peta mbongo na bango me bazo ebate mbongo na bango zo sala nini et puis zo sala nini po na bango ezate ba peta ka mbongo ba biso ba lo ebo ki nga o sala ba fête to bo ki nga ko bina ko mena masta biloko onion sur estili pe lobby kaka ya lobby totambolangi na bandaku moko moko ya ba kongole na ekipi na ngai toyoki bango batu mingi ba chesete pona likambo wana ya kozonga pe to promete bango ke ba kozonga eloko wana to kobunda nango makasi e eza parmi ba priorité ya programme na biso oyo to réaliser ensemble pour la communauté toke lisusu na eloko ke soki lelo batu wana bazongi Il faut tous en essayer qu'on y ambara bango. Il faut tous en essayer qu'à haut toko promouvoir culture nabiso. Toko bunda pour nous soit estika ya haut to bengi maison congolaise. Tu l'as eu bunda nan makasi. Et pour la visibilité ya communauté nabiso. Tu l'as eu fongola ou ba obenga chaîne virtuelle na YouTube CCWM Media. Kuna to wana koloba bolamu nyonso ya bano ya ozo sala ma na Washington. Bola munyoso ya bana oyo ba vandi na DMV ibana mayele bana ya classe ba ta culture ba commerçant ba entrepreneur tout to wana kolobela bango wana pesa ngula bango ekende pe tambo ya mokili mobimba wana nde bato ba komona penza ke CWM
ezako vivre pe ezako tambola.
Président Dadi Djamba ozali na makansi ya malamu oyo uti koloba, est-ce que communauté zali na siège? Olobi ke fou communauté za na place, oui, est-ce que nangonga oyo bandi misala, est-ce que communauté zali quand même na siège?
Merci beaucoup papa pour na motuna na vaba ya ezali motuna moko malamu. Na seki kutu na boseka vana répondre, communauté sikoyo ezali na siège wa benga siège virtuel. Siège ka ya mopepe. Todala na adresse oto sale laka. Na yango, tango tozu bokonji. Tolobike, na mikolezo ya mikolomu.
Dadi Djamba Mokonzi ya Communauté Congolaise ya Washington DC, Maryland pe Virginia, Botika la Malamu. Nde tokutani lisusu sima izala kibongo Antoine Roger Bolamba, utolo lakala Amerika, awa na Washington DC.